Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry dnes druhou časťou pokračuje 5-dielny seriál s názvom Boh je opäť tu.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes vymenoval apoštolského pronotára do kolégia apoštolských pronotárov. Stal sa ním monsignor Francesco Di Felice.
Na budúci týždeň vo štvrtok 11. decembra predstaví Svätá stolica posolstvo Svätého Otca pre 42. Svetový deň pokoja, ktorý si pripomenieme 1. januára 2009. Jeho téma bude znieť Prekonať chudobu, budovať pokoj. Na tlačovej besede vystúpi pri predstavení posolstva aj predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, kardinál Renato Raffaele Martino.
Pripomeňme, že minuloročná téma Svetového dňa pokoja znela Ľudská rodina, spoločenstvo pokoja, ktorá zdôrazňovala, že prirodzená rodina ako intímne spoločenstvo života a lásky, založené na manželstve medzi mužom a ženou, vytvára prvotné miesto humanizácie človeka a spoločnosti a je kolískou života a lásky. Benedikt XVI. V ňom vyzdvihol zdravý rodinný život, v ktorom človek zažíva základné prvky pokoja, medzi ktorými sú spravodlivosť a láska medzi súrodencami, ďalej autorita rodičov, záujem a láska členov rodiny v ťažkých životných situáciách, vzájomná pomoc v rôznych potrebách a podobne. Rodinu Svätý Otec nazval prvou a nenahraditeľnou učiteľkou pokoja, takého, ktorý si vyžaduje otvorenosť voči dedičstvu hodnôt a úsilie o múdre zaobchádzanie s materiálnymi dobrami a medziľudskými vzťahmi.
Uplynul už rok odvtedy, čo Svätá stolica predstavila novú v poradí druhú encykliku pápeža Benedikta XVI. S názvom Spe salvi facti sumus, ktorá vychádza z listu apoštola Pavla Rimanom V nádeji sme spasení a ktorú vydal Svätý Otec po encyklike Deus Caritas Est. Benedikt XVI. V nej zdôraznil, že evanjelium nie je iba správa o veciach, s ktorými sa môžeme oboznámiť, ale je zvesťou, ktorá je zdrojom faktov a mení život. Temná brána času, budúcnosti je otvorená do Korán. Kto má nádej, žije inak. Bol mu darovaný nový život. Svätý Otec z nej ďalej pripomína, že Ježiš nepriniesol svetu spoločensko-revolučný odkaz, ani nebol bojovníkom za politické oslobodenie. Priniesol niečo celkom iné. Stretnutie so živým Bohom. Stretnutie s nádejou, ktorá bola silnejšia ako utrpenie otroctva a ktorá zvnútra premenila život a svet.
Dodajme, že v súvislosti s prvou encyklikou, ktorá bola venovaná láske a druhou, ktorá bola venovaná nádeji, sa hovorilo o možnej téme tretej encykliky Benedikta XVI. Venovanej tentokrát viere.
Vo Vatikánskom tlačovom stredisku predstavia v piatok 12. decembra nový dokument Kongregácie pre náuku viery Dignitas Personae, ktorý sa bude zaoberať niektorými bioetickými otázkami. V tejto súvislosti sa prítomným prihovorí sekretár dikasteria Monsignor Louis Ladaria, predseda Pápežskej akadémie pre život Monsignor Rino Fisichella, ako aj jej emeritný predseda Monsignor Elios Greča.
Taliansko. Eucharistická slávnosť pri príležitosti jubilejných osláv 400. výročia smrti svätého Jána Leonardiho, zakladateľa rádu reholných klerikov Božej Matky, bola dnes napoludne v Ríme v kostole Santa Maria in Portico. Zúčastnili sa na nej biskupy z Chile, ktorí sú v týchto dňoch na úradnej návšteve ad limina apostolorum vo Vatikáne spolu s diplomatickými predstaviteľmi krajiny, Svätej stolice a Talianska, ako aj čilskými veriacimi žijúcimi v Ríme. Reholníci z rádu reholných klerikov pracujú v Čile už viac ako 60 rokov v 5 komunitách v Santiago a Rancague, ktorí svojou službou pri ohlasovaní evanjelia a katechézou prispievajú charitatívnej a kultúrnej činnosti v krajine.
USA. Katolícka cirkev USA bude od 4. do 10. januára 2009 oslavovať Národný týždeň venovaný otázkam migrácie. Predseda komisie pre presťahovalcov a biskup mesta Salt Lake City Monsignor John Wester poslal v tejto súvislosti do každej diecézy a katolíckych škôl v krajine list, ktorom píše: tohtoročná téma, obnovenie nádeje, hľadanie spravodlivosti, nám pripomína našu povinnosť, aby sme vnášali nádej do beznádejných situácií a nachádzali spravodlivosť pre tých, ktorých zneužívajú.
Ďalej píše, že presťahovalci až príliš dobre poznajú nespravodlivosť a ťažkosti, keďže sú často nechránení a na okraji spoločnosti, a preto je dôležité, aby sa k ním obyvatelia správali prívetivo a snažili sa im v záujme spravodlivosti pomáhať. Výchovný koordinátor a spolupracovník organizácie zabezpečujúcej pomoc migrantom a utečencom Konferencie biskupov USA Todd Scriber sa vyjadril: jednotlivci rodiny, školy a diecézy potrebujú takúto príležitosť, akou je Národný týždeň migrácie, aby sa dozvedeli viac o tých, ktorí vstupujú do ich spoločenstva.
Očami viery, vedy a kultúry.
Minulý útorok sme venovali pozornosť téme 21. storočie bude storočím náboženstva, úvaha proti kultúrnemu pesimizmu. Myšlienky z pera šéfredaktora jedného z najprestížnejších nemeckých mesačníkov Cicero, Wolframa Weimera s názvom Boh je opäť tu. Dnes budeme v jeho úvahe pokračovať, pričom sa hĺbšie ponoríme do filozofických súvislostí. Odčias osvietenstva je kritika metafyzickej časti našej duchovnosti v určitom slova zmysle voľne používaným doplnkom poznania, tvrdí Wolfram Weimer. Kant s ohraničením nášho poznania začal. Hume a Feuerbach nám pripomenuli projekčný charakter náboženstva. Marx odhalil jeho politickú podstatu a s Freudom berieme Boha ako žartovný kúsok našej vlastnej psyché. V krátkosti, ničeho postulát o mŕtvom Bohu nesieme ako drobnú mincu zmyslovosti v našom živote. V konečnom dôsledku náboženská politika, či už bola heideggerská alebo ľavicovo orientovaná, vytvorila svoju vlastnú negatívnu teológiu. Základným motívom modernej filozofie sa stal relativizmus. S kontextualistami Wittgensteinskej tradície a dekonštruktivistami Nietzscheho nasledovníkov sa nastoľuje teoretická otázka o stupni poznania ešte akceptovateľného podvodu. Ambivalentný pohľad Jacquesa Derridasa a legitimovanie islamského terorizmu vyjasnili širšej verejnosti, v čom väzí problematika hlboko zakotvenej relativity, a to v jej etickej beznázorovosti. Či už ide o tézu Pavla Feuerabenda, teda že každá teória vlastní svoje vlastné skúsenosti, alebo Nietzscheho opovážlivý výrok skutočnosť neexistuje, iba interpretácia, sú dôkazom toho, akú hlbokú stopu v modernom myslení relativizmu zanechal. Je teda potrebné si položiť otázku, za akým cieľom a s akými následkami. Zatiaľ čo Platónova politéa poukazuje na silný štát, Descartovo cogito smeruje k provizornej morálke, Marxova nadhodnota k triednemu boju, Gentilov čistý skutok k totalitarizmu, Popperová falzifikácia k otvorenej spoločnosti, Raulova spravodlivosť k liberálnej demokracii, k čomu teda vlastne smeruje relativizmus. Myslím si, tvrdí Weimer, že v konečnom dôsledku nesie v sebe zničujúci motív. Dá sa argumentovať iba v zmysle kročeho dialektiky rozdielov, že ide o slobodu. Ale akú slobodu a v čom? Vzniká tu podozrenie, že vnútorná sila relativizmu je negácia. Predovšetkým negácia definitívnej pravdy, v podstate náboženskej povahy. Táto negácia sa intelektuálne a politicky dostáva k svojmu koncu a vyúsťuje istou mierou do stagnácie, pretože totálna relativita vždy so sebou prináša totálnu ľahostajnosť, následkom čoho jej morálna a intelektuálna akceptácia na západe začne miznúť. Tento proces bude posilnený rastúcimi pochybnosťami modernej prírodnej vedy. Vedecká spoločnosť trpí pozoruhodnou schizofréniou. technologicky sa stáva komplexnejšou, jej kumulované vedomosti sa zväčšujú, ale jednotlivec potrebuje stále viac vieru, aby mohol vede dôverovať. Pretože jednotlivec môže byť špecialistom iba na jeden vedecký detail, rastie komplexne aj sila viery. Čím viac veda prenikne do hraničnej sféry skutočnosti bytia, tým viac sa zväčší kolektívna oblasť poznania viery. Nositeľ Nobelovej ceny Murray Gell-Mann hovorí o tom, že je ešte treba pochopiť svet metaforicky. Koherentný obraz nášho sveta sa totiž stáva beztvárny, čím viac ho chceme odhaliť. Ale ak na začiatku a na konci nášho vedomia stoja v celej histórii iba dohady, modely, hypotézy, potom sa vracia modernosť aj po tejto stránke k základnému princípu kréda.
Očami viery, vedy a kultúry.
Nakoľko sa v prírodovedeckých hraničných oblastiach hromadia problémy kontingencie, mení sa racionálne extrémne poznanie často na náboženské očakávanie. A tak sa nedívme, že práve prírodovedci so svojou hranicou poznania stále otvorenejšie diskutujú o jeho teologickej dimenzii. Niekedy to prináša panteistické črty. Iní hovoria zase o svojich teologických poznatkoch, o úžasnom rešpekte pred prírodným poriadkom, o fascinácii v súvislosti so štrukturovanou komplexnosťou sveta. William Paley už v 18. storočí objavil logickú metaforu hodiniek. Keď niekto na lúke nájde hodinky, dá sa predpokladať, že naplánovaný a zabudovaný systém koliesok a struniek a vzájomnú súčinnosť jednotlivých súčiastok niekto vytvoril. Ak ide v tomto prípade iba o primitívne hodinky, ako by mohla neobsiahnuteľná komplexnosť prírody a sveta vzniknúť sama od seba? O tejto logickej predstave sa viedlo už veľa sporov a zo strany modernej náboženskej kritiky sa vylialo už veľa zlosti. O tom, že teologický dôkaz o Bohu intelektuálne neobstojí, hovorí otvorene iba polovica dejín poznania. Naopak, tušenie Boha sa dramaticky zosilňuje o to viac, o čo prírodná veda preniká k hraniciam poznania. Mediálna spoločnosť urýchľuje tento vývoj. Keď sa ľudia v spoločnosti stále častejšie mediálne zmierujú, definujú, zabávajú, potešujú, potom potrebujú stále väčšiu dôveru k anonymnému systému, k abstraktnej viere. Táto mediálne podmienená viera v pravdivú informáciu, v obrazotvornú silu, v historickú kontingenciu pretvára mediálnu spoločnosť na obrovské spoločenstvo viery. Celá interakcia spočíva na viere, ktorá cirkuluje medzi ľuďmi o to viac, čím viac sú sľuby anonymizované a medializované. Stupeň viery modernej informačnej spoločnosti tak značne stúpa. Medzi západnými intelektuálmi sa náboženský návrat vníma kriticky. Ľavica varuje pred politickou obnovou nábožensky podmieneného konzervatizmu. Ale aj liberálny svet je skeptický. Ralph Dahrendorf sa obáva nového pokušenia nezrelosti. Keď tvrdí, že potom ako sa šťastne prekonal fašizmus a komunizmus, hrozí tretí variant antiosvietenstva. Obavy o zánik kultúry slobody sú pochopiteľné. Samozrejme sa zároveň mení pohľad na pozitívnu stránku vývoja, lebo popri všetkých varovaniach pred stratami existuje aj voľba etickej, kultúrnej a politickej povahy. Všetko kultúrne je totiž plodom stromu náboženstva. Naše mýty, naša etika, naše metafory, architektúra, chápanie slobody sa vždy vzťahujú na židovsko-kresťanské náboženstvo. Uzatvára šéfredaktor nemeckého mesačníka Cicero Wolfram Weimer na tému Boh je opäť tu.
Z dnešného vysielania je to všetko, milí poslucháči. Lúčime sa s vami dnešnou liturgickou spomienkou na svätú Bibianu, pannu a mučenicu, ktorá v roku 367 trpela a nakoniec aj zomrela pre vieru.
Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.